7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. În ajunul expirării termenului dat de Gazprom, guvernarea de la Chișinău vorbește despre introducerea stării de urgență, însă întreține și speranța într-o rezolvare pozitivă. Moldova de pe azi pe mâine, un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu.
Trăim în Republica Moldova de pe o zi pe alta. Dinspre est bate vânt rece de război. Se pare că cei care conduc Rusia au pus totul pe tabla de joc. Nu mai au loc de întors.
Secretarul de stat american vizitează Ucraina, promițându-i sprijin în tensiunile cu Federația Rusă. Începem cu știrile prezentate în această seară de Diana Răileanu.
Bună seara! Guvernul Republicii Moldova a propus declararea stării de urgență pentru 60 de zile. Decizia finală urmează să fie luată de Parlament. Șefa Cabinetului de Ministri, Natalia Gavriliță, a precizat că hotărârea are la bază scrisoarea oficială de la Moscova, prin care Gazprom cere ultimativ plata pentru luna ianuarie până pe data de 20, conform clauzelor contractuale. În caz contrar, există riscul desistarea livrărilor către Republica Moldova.
Este foarte probabil, conform calculilor, să avem aceleași probleme și în februarie. Este necesar să acționăm prompt și să avem toate instrumentele de decizie la dispoziție pentru ca să asigurăm securitatea energetică a țării și accesul la furnizarea neîntreruptă a gazelor naturale.
Comentând mai devreme îngrijorările de la Chișinău, Dmitri Pescov, purtătorul de cuvânt al președintelui Rusiei, a declarat pentru agenția rusă TASS că, citez, problema furnizării gazelor de Gazprom către Republica Moldova este una strict comercială și nu are niciun substrat politic, am încheiat citatul. Noile măsuri compensatorii anunțate de executiv și care îi vizează pe consumatorii din sistemul centralizat de termoficare vor fi urmate de altele pentru factura la gaze, doar dacă vor exista majorări de tarife. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, Dan Perciun, într-un interviu pentru postul nostru de radio. El a lăsat să se înțeleagă că dacă tariful la gazele naturale va crește, autoritățile nu exclud că vor aproba compensații și pentru agenții economici.
Deci mecanismul încă urmează a fi stabilit, dar de principiu considerăm că dacă vor mai urma careva scumpiri a gazului, atunci neapărat ar trebui să fie și compensații pentru agenții economici.
Marți 18 ianuarie, executivul a anunțat că va majora compensațiile la agentul termic pentru cetățenii ale căror apartamente sunt conectate la sistemul centralizat de termoficare. Dacă în noiembrie și decembrie guvernul a compensat 60% din creșterea de tarif față de luna octombrie, începând cu factura din luna ianuarie, executivul va compensa 80% din creșterea de tarif. Șefa Cabinetului de Ministri, Natalia Gavriliță, a precizat că pentru facturile la consumul de gaze naturale, deocamdată compensațiile rămân cele anunțate în luna noiembrie. Un nou vicepremier pentru reintegrare a depus jurământul la Chișinău după mai mult de 2 luni în care funcția a rămas vacantă. Oleg Serebrean îl înlocuiește în această funcție pe Vladislav Kulminski, care și-a dat demisia la începutul lui noiembrie, la numai 3 luni de mandat, invocând motive personale. Oleg Serebrean și-a încheiat mandatul de ambasador la Berlin pe 2 ianuarie, fiind numit ulterior în calitate de director al Institutului Diplomatic din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Între 2010 și 2015 a fost ambasador în Franța. Un tribunal ucrainean a respins astăzi cererea procurorilor de a-l aresta pe Petro Poroșenko, acuzat de înaltă trădare într-un dosar pe care fostul președinte al Ucrainei îl consideră motivat politic. Judecătorii au decis că nu este necesar ca Poroșenko să se afle în custodia poliției, insistând că acesta ar trebui să apară în fața procurorilor și judecătorilor de fiecare dată când îi se va cere acest lucru. De asemenea, fostul președinte al Ucrainei a predat poliției pașaportul. Petru Poroșenco, în vârstă de 56 de ani, este cercetat pentru presupuse acte de trădare în legătură cu achiziții de cărbune din estul Ucrainei, controlat de separatiștii proruși în anii 2014-2015. Și Statele Unite speră că Federația Rusă va alege calea diplomatică și pașnică pentru rezolvarea crizei de la granița cu Ucraina. Declarația a fost făcută de secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, în timpul unei întrevederi cu diplomați americani la Kiev. El a precizat că intenționează să discute reglementarea pașnică a situației în timpul întâlnirii cu ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, planificată pentru vineri 21 ianuarie. Citez, știm că există plan de majorare a numărului de trupe aflate la granița cu Ucraina, iar acest lucru îi permite președintelui Vladimir Putin să recurgă la acțiuni agresive suplimentare împotriva statului vecin, a avertizat Antony Blinken. Anterior s-a anunțat că administrația președintelui Joe Biden a aprobat acordarea 200 de milioane de dolari asistență suplimentară pentru întărirea securității Ucrainei, spunând că Washingtonul sprijină în continuare suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.
Au fost știrile cu Diana Răileanu. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. A mai rămas o zi până se expire termenul dat de Gazprom pentru achitarea facturii la gazele scumpite livrate Moldovei. Premierul Natalia Gavriliță a făcut o nouă declarație despre situația dificilă creată, spunând că va cere instituirea stării de urgență, poate și reproșând concernului rus că se comportă neconstructiv când amenință cu oprirea livrărilor de gaze în loc să participe la găsirea de soluții. Mai multe într-o relatare primită de la Chișinău de la Liliana Barbăroșie.
Gazprom a trimis marți o nouă avertizare în Republicii Moldova, spunând în ea că este decis să oprească livrările către Chișinău imediat ce nu va primi avansul în termenul stabilit. Termenul expiră deja joi, 20 ianuarie. Potrivit contractului, Moldova Gaz trebuie să încheie la această dată plata către Gazprom a unui avans de 50% din plățile pentru fiecare lună în curs. În cazul dat, fiind vorba de aproximativ 60 de milioane de dolari, consumul din prima jumătate de ianuarie. Moldova Gaz a anunțat mai devreme că nu va reuși să încaseze cel puțin 25 de milioane din această sumă, urmare a unor tarife mai mici decât prețul la care a cumpărat gaze în ultima lună. Având în vedere că Chișinăul s-a confruntat deja odată cu astfel de amenințare din partea concernului rus controlat de stat, era foarte probabil ca ea să existe și acum, dar autoritățile guvernamentale de la Chișinău au făcut totuși eforturi pentru a obține o amânare. Gazprom, pe de altă parte, a admis anterior devieri financiare mult mai mari în cazul companiei moldovene și de 400 de milioane de dolari. Schimbarea de atitudine de acum este văzută în general ca un semn de ostilitate a Kremlinului în raport cu niște autorități cu simpatii pro-UE de la Chișinău. Avertismentul de marți al furnizorului rus a fost criticat în Republica Moldova de mai mulți reprezentanți ai guvernării, dar în primul rând de prim-ministra Natalia Gavrilița.
Cu alte cuvinte, avem o scrisoare oficială prin care suntem înștiințați că există riscul real să fie tăiate livrările de gaze naturale. Aceasta se întâmplă pentru că Moldova Gaz, care are acționar majoritar același Gazprom, nu a reușit să găsească soluții pentru a achita integral și la timp consumul. Din păcate, Gazprom, în loc să vină cu măsuri pentru ca societatea pe acțiuni pe care o controlează să-și poată îndeplini obligațiile contractuale față de consumatori și furnizori, amenință să lase consumatorii fără gaze. Vă amintesc că în anii precedenți, Gazprom a permis Moldova Gaz să acumuleze devieri negative pe perioada de iarnă, care erau achitate în următoarele luni. Acum, când prețurile sunt anormal de înalte, compania nu mai acceptă asemenea practici, chiar dacă prevederile contractuale au rămas aceleași.
Guvernul de la Chișinău a răspuns noi avertizări cu deconectarea primită de la Gazprom printr-o nouă stare de urgență energetică pe 60 de zile, aprobată chiar azi în executiv. Și prin soluția plății în avans către Moldova Gaz a banilor din buget rezervați compensărilor plus o scutire a companiei de TVA.
Aceste două măsuri ar trebui să acopere suma lipsă pentru asigurarea plății în avans solicitată de Gazprom.
A spus prim-ministra Natalia Gavrilița azi la încheierea unei ședințe a executivului său. Inițial, autoritățile guvernamentale au dorit să evite situația de acum, căutând soluții de creditare pentru Moldova Gaz, dar așa cum a semnalat compania, băncile moldovene nu au acceptat să împrumute o întreprindere înclodată în datorii. Luni, Moldova Gaz a pretins că s-a gândit și la soluția contractării unui împrumut chiar de la acționarul din Rusia, dar avertismentul de marți a arătat că furnizorul rus a rămas cel mai probabil de neînduplecat. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Criza gazelor este una din chestiunile în care opoziția politică din Moldova vede un eșec al puterii grupată în jurul președintei Maia Sandu. Acuzată puterea de unii, mai ales din tabăra stângică, a neglijat, dacă nu ignorat cu totul deliberat, nevoia dialogului cu Rusia. Într-un interviu acordat Valentinei Ursu, Corneliu Furculiță, deputat din Partidul Socialiștilor, a pus sub semnul întrebării competența celor care au negociat contractul, ca și ideea vehiculată de unii din tabăra puterii că Gazprom s-ar comporta oarecum politic în această criză.
Deci aici sunt două posibilități, ele trebuie să acționeze în paralel, este renegocierea prețurilor, condițiilor de plată, și acele contribuții ale statului pentru a micșora povara către consumatori.
O să o citesc pe șefa guvernului, Natalia Gavrilița, a anunțat că executivul a primit o scrisoare oficială de la Moscova prin care Gazprom cere ultimativ plata pentru luna ianuarie până pe data de 20, conform clauzelor stipulate în contractul semnat. În caz contrar, există riscul de sesizare a livrărilor către Republica Moldova.
Eu nu am văzut scrisoarea, dar din context și din informații reiese că ea este în cadrul acelui contract semnat. Deci Gazpromul în cazul de față își execută obligațiunile sau drepturile sale contractuale, nu mai mult.
Domn Furculiță, dar aici e scris foarte clar.
Unde?
Se sistează livrările în caz că nu se onorează datoriile pentru Republica Moldova, dar gazele ajung și în regiunea transnistreană.
Dumneavoastră ați văzut scrisoarea oficială sau ați văzut doar
comentarii? Eu am citat-o pe șefa executivului.
Din ceea ce dumneavoastră ați spus, se solicită ultimativ în cadrul contractului. Deci nu merge ultimativ și în cadrul contractului, sau ultimativ sau în cadrul contractului. Deci dacă sunt prevederile contractului, furnizorului evident a preîntâmpinat despre necesitatea acestei achitări. Din câte înțeleg din informațiile care le-am auzit de la reprezentanții Federației Rusiei, nu este vorba despre un careva șantaj, nu este vorba despre o eventuală deconectare, este solicitare de a-și onora obligațiunile contractuale care au fost declarate că sunt cu succes și sunt în interesul Republicii Moldova.
Doamna Gavrilița a spus că va cere legislativului instituirea stării de urgență și că are în gând câteva măsuri pentru ieșirea din situație. Joi, la data scadenții, Moldova Gaz va datora Gazpromului 25 de milioane de dolari, plată în avans pentru livrările din luna ianuarie, și guvernul a cerut amânarea acestor transferuri cu 10-20 de zile, deoarece plățile la facturi vin la sfârșitul lunii, așa vin.
Despre acest lucru se cunoștea probabil și în momentul încheierii contractului. Sau cei care au încheiat contractul nu sunt atât de buni și nu sunt atât de competenți, sau dacă s-au pomenit în astfel de situații, conform prognozilor, prețurile la gaz nu au scăzut, deci trebuie solicitată pauză, trebuie solicitată renegocieri, trebuie de avut discurs, nu prin intermediul terților și a treilea persoane, deci nu prea ține, eu nu înțeleg pentru ce să sun pe un șef a unui strat străin ca să influențeze cumva o companie de stat din alt stat, care au și ei relațiile lor adeseori și tensionate. Deci n-ar fi mai logic în cazul de față ca însăși Guvernul Republicii Moldova să se adreseze corespunzătoarele solicitări părții Rusiei. Deci ar trebui să adreseze unor terți care nu sunt implicați în acest...
Sugerați că prim-ministru ar trebui să discute cu partea rusă?
Evident. Dar cu cine să discute?
A fost deputatul PSRM Corneliu Furculiță, intervievat de Valentina Ursu. Interviul integral îl găsiți pe pagina noastră de net, moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, s-a aflat astăzi la Kiev, de unde a făcut apel la președintele rus Vladimir Putin să aleagă calea păcii pentru soluționarea tensiunilor cu Ucraina. Mai multe despre evoluțiile diplomatice din domeniu într-o relatare primită de la Bruxelles, de la Dan Alexe.
Blinken a sosit astăzi în Ucraina, unde s-a întâlnit cu președintele Volodymyr Zelensky. Zelensky a mulțumit Statelor Unite pentru sprijinul militar, financiar și tehnic adus Kievului în vremuri dificile, cum a spus el. Știm că există planuri de sporire a numărului de trupe aflate la granița cu Ucraina, iar acest lucru i-ar putea permite președintelui Putin să recurgă la acțiuni agresive împotriva statului vecin, a avertizat Antony Blinken. De la Kiev, secretarul de stat american va pleca la Berlin pentru convorbiri cu șefa diplomației germane, Annalena Baerbock. Blinken urmează apoi să discute și cu reprezentanții ai Marii Britanii, Franței și Germaniei despre eforturile comune pentru descurajarea unei posibile viitoare agresiuni a Rusiei împotriva Ucrainei, dar și despre costurile economice și alte consecințe calificate drept masive pe care le va suporta Rusia dacă atacă Ucraina. Casa Albă a avertizat ieri că un atac rus împotriva Ucrainei poate surveni în orice moment, cum o scrie Washington Post. Vineri, 21 ianuarie, Blinken se va întâlni la Geneva cu omologul său rus, Sergei Lavrov. Rusia a masat în apropierea frontierelor Ucrainei circa 100.000 de militari, dar și material greu și spitale de campanie, ceea ce nu face decât să întărească spaimele occidentale că s-ar pregăti o invadare a Ucrainei. Principalul punct de discordie între Occident și Rusia rămâne cererea Moscovei ca Ucraina să nu se alăture niciodată alianței nord-atlantice NATO, ceea ce atât Washingtonul cât și NATO au refuzat din start. Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a repetat de altfel că Rusia nu se poate opune dorinței Ucrainei de a deveni un membru al Alianței Militare Occidentale. Ca într-un joc de poker diplomatic, răspunsul Rusiei a fost săptămâna trecută de a ridica bluful cu un grad. Viceministrul de externe, Sergei Ryabkov, a spus că dacă tensiunile cu Occidentul nu se aplanează, nu poate exclude desfășurarea de trupe rusești în Cuba sau Venezuela. Exact în momentul aterizării lui Antony Blinken astăzi la Kiev, președintele Franței, Emmanuel Macron, își ținea astăzi la prânz discursul inaugural în fața Parlamentului European reunit în ședință plenară. Printre elementele noi ale acestui prim discurs european al lui Macron, la începutul mandatului de 6 luni al Franței în fruntea Consiliului European, a fost remarcată fraza «Trebuie să vorbim cu Rusia». Combinat cu insistența lui Macron asupra necesității ca Europa să devină o forță militară și autonomă strategic, asta trebuie văzut ca o aluzie directă la faptul că Uniunea Europeană este absentă din discuțiile dintre Washington și Moscova privind Ucraina și securitatea în estul continentului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ca în fiecare miercuri, difuzăm acum un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de scriitorul și publicistul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu.
Trăim în Republica Moldova de pe o zi pe alta. Dinspre est bate vânt rece de război. Se pare că cei care conduc Rusia au pus totul pe tabla de joc. Nu mai au loc de întors. Au ridicat miza până acolo încât, dacă le-ar accepta pretențiile absurde, Occidentul ce-ar anula demnitatea și credibilitatea în fața propriilor cetățeni și în fața popoarelor est-europene, eliberate de hegemonia sovietică acum 30 de ani. Dinspre est vin și alte belele. Azi, într-o conferință de presă comună, premierul Natalia Gavriliță și ministrul Andrei Spânu au anunțat că Gazprom amenință să oprească furnizarea de gaze dacă Republica Moldova nu își va acheta datoriile curente până mâine, 20 ianuarie. Factura de gaz în Moldova a crescut în fiecare lună, de-au ajuns guvernanții de la Chișinău să spună că relația cu Gazprom e complet imprevizibilă în pofida noului contract semnat în noiembrie.
că n-au reușit să obțină de la Miller, de la Putin de fapt, amânarea plăților. La rândul ei, filiala Moldova Gas, în care compania rusească deține majoritatea acțiunilor, se plânge că nu a putut face rost de vreo 25 de milioane de dolari pentru a acoperi diferența de preț apărută în ianuarie. Șeful Moldova Gas a recunoscut că nicio bancă nu a acceptat să le dea un împrumut, tocmai lor, reprezentanților unei companii monopoliste. Guvernul de la Chișinău a anunțat măsuri suplimentare de sprijin la plata gazelor pentru categoriile mai vulnerabile ale populației, mergând până la acoperirea a 80% din creșterea de tarif. În același timp, probabil va fi declarată din nou starea de urgență în sectorul energetic, situație ce ar permite guvernului să adopte măsuri extraordinare pentru a asigura aprovizionarea cu gaze a consumatorilor și a preveni intrarea economiei în colaps. Problema gazelor în Moldova nu este un episod singular, legat de criza energetică influențată de pandemie sau consecința unor relații reci dintre actuala putere pro-europeană și Kremlin. E o piesă dintr-un puzzle mai mare, numit agresiunea Rusiei împotriva fostelor republici sovietice și a Occidentului. Dovezile prisosesc. Unii fruntași PAS au recunoscut că rușii au pus condiții politice la negocierea noului contract de furnizare a gazelor, cerând guvernării de la Chișinău să accepte un nou plan de federalizare și legalizarea trupelor rusești din Transnistria. Iar pentru că n-am fost de acord să ne închinăm țarului, cum ar spune cronicarul, suntem pedepsiți. Așadar, de ce ne-am mira? Rușii se pregătesc să atace un stat slav frățesc, Ucraina, care se vrea independentă și pro-occidentală, și noi să credem că vor avea mai multă clemență pentru românii din Moldova, că ne vor scădea tarifele? Vorbind despre ce este legal și ce ilegal în relațiile dintre țări sau între stat și cetățeni, mi se pare semnificativă știrea despre expulzarea jucătorului de tenis Novak Djokovic de la turneul de la Melbourne, pe motiv de mărturii false la intrarea în Australia și de nerespectarea regulilor pe timp de pandemie. Sârbul nu s-a imunizat și a devenit un portdrapel al mișcării antivaccin pentru numeroșii săi fani din întreaga lume. Când ne gândim la pericolul războiului în Ucraina, suferința lui Djokovic pare cu totul derizorie. Dar e o veste bună pentru noi, muritorii de rând. Regulile trebuie respectate. Legea, dacă face excepție pentru cineva, chiar și pentru un faimos campion, nu e lege, e tocmeală, mai ales pe timp de pandemie. Moldovenii trebuie să opteze între respectul față de legi, pe care îl postulează modelul occidental, democratic de dezvoltare, și dezmățul politic care ne amenință din est, cu tunuri, tancuri și tăieri de gaze. Dacă nu vom face un efort consecvent de educație în direcția corectă, o vom duce mereu de pe o zi pe alta, săraci și umiliți. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Încălcările drepturilor omului în regiunea transnistreană sunt tot mai numeroase. Criticii puterii sunt reduși la tăcere, unii fiind nevoiți să fugă, iar Chișinăul nu-i ajută. Așa s-ar putea sintetiza declarațiile făcute corespondentei noastre la Chișinău, Lina Grâu, de Ion Manole, directorul organizației de juriști specializați în drepturile omului, Promolex.
Domnule Ion Manole, am discutat cu câteva persoane din regiunea transnistreană care ne-au contactat și care ne-au spus lucruri destul de dure legate de viața lor din regiune, spunându-ne că nu există niciun fel de posibilitate de a-ți pune punctul de vedere acolo, că nu există niciun fel de posibilitate de a fi cumva nemulțumit față de regim, față de sistem, și că există pericol, chiar la nivelul pericolului pentru securitate și pentru viața acestor persoane atunci când ei se declară poziția într-un fel sau altul sau se arată nemulțumiți. Atunci când discuți cu oameni care îți vorbesc pe o asemenea tonalitate, spun asemenea lucruri, involuntar apare întrebarea, dar poate că totuși ei exagerează, poate că totuși lucrurile nu sunt chiar așa, pentru că suntem în Europa, secolul 21, nu poți pentru o postare pe rețelele de socializare să riști să fii asasinat sau să fii dat de la servici. Din experiența noastră la Promolex, exagerează acești oameni atunci când vorbesc în asemenea termeni, pe asemenea, într-o asemenea tonalitate?
De regulă, astfel de persoane sunt persoanele disperate. De regulă sunt persoanele care au încercat toate căile legale, juridice, civice, dacă vreți, și au eșuat. Deci, evident că după astfel de eforturi, după atâtea eșecuri, ei deja sunt disperați și poate în unele situații mai exagerează. dar în mare parte ei spun adevărul. Este realitatea pură, în mare parte, ceea ce spun ei, și probabil ei, fiind disperați, nu mai au ce pierde.
Să pierzi, să publici ceva, să-ți pui punctul de vedere undeva la Tiraspol, de ce n-ar face?
Pentru că nu există nicio instituție, nicio posibilitate, nicio organizație națională sau internațională, nici măcar instituțiile statului, care le-ar garanta acestor oameni drepturile și le-ar apăra securitatea lor în cazul în care vor avea probleme.
Justiția, mai există mecanismul justiției, te duci, dai în judecată, îți aperi drepturile, de ce să nu facă lucrul ăsta?
Păi, haideți să comparăm, spre exemplu, cu Belarus. Deci, regiunea transnistreană este mult mai rău ca Republica Belarus, pentru că acolo, de bine de rău, este un stat. Este un stat recunoscut, acolo sunt instrumente, sunt pârghii, sunt mecanisme internaționale de monitorizare. Acest teritoriu al Republicii Moldova, mă refer la stânga Nistrului, este un teritoriu închis. Închis pentru monitorizare, închis pentru opinii liber exprimate de către cetățeni. În stânga Nistrului nu veți vedea emisiuni de genul pe care le face Europa Liberă, în care oamenii își spun părerea, o argumentează foarte bine. Instituțiile media din stânga Nistrului nu sunt independente și respectiv trebuie să promoveze doar un mesaj care convine și este verificat exact în perioada sovietică. Și atunci, dacă nu există în acest teritoriu aceste elemente, societatea civilă, nici nu mai vorbesc, este persecutată, este intimidată, este practic neutralizată, să spun altfel. Deci, într-un astfel de teritoriu, evident că nu poți avea nicio garanție, evident că nu te poți aștepta la o solidaritate a cetățenilor cu tine în cazul în care vei avea probleme.
Deci rămâi singur, cumva, ca în perioada stalinistă și arătat cu degetul.
Exact. Și impunitatea care există acolo descurajează oamenii, pentru că ei știu că nimeni nu va putea apăra, ei știu că în cazul în care vor avea probleme, nimeni nu va putea ajuta. Unica lor speranță este să se uite peste Nistru, către Chișinău, iar din păcate la Chișinău, așa cum am spus, nu avem nici instituțiile ale statului, nici altfel de instituții, mă refer civice sau internaționale, care s-ar ocupa nemijlocit cu astfel de cazuri și cu astfel de probleme.
Domnule Manole, oamenii cu care am vorbit, chiar la exterior cumva, arătau destul de necăjiți, să spunem așa. Deci se vedea că nu o duc deloc bine.
Probabil acesta este rezultatul sărăciei. Și în special a sărăciei oamenilor care au avut cândva o poziție civică a lor, au avut o altă opinie pe care au încercat să o exprime la nivel local. Iar noi știm că un regim nedemocratic este foarte, se simte foarte incomod și neconfortabil cu oameni care gândesc altfel sau cu organizații care promovează gândirea liberă, liberă exprimare. Și atunci să ne amintim că cea mai eficientă și cea mai gravă amenințare pe care o avem în stânga Nistrului este amenințarea cu concedierea. Deci în momentul în care o persoană devine incomodă sau exprimă o opinie critică la adresa regimului sau la adresa anumitor persoane care dețin funcții sau poziții oficiale, să zicem oficiale, în stânga Nistrului, prima pedeapsă pe care o primește este concedierea.
A fost Ion Manole de la Promolex, intervievat de Lina Grâu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cristina Dulea de la Ziarul de Gardă.
În ediția Ziarului de Gardă de joi 20 ianuarie, găsiți detalii din dosarele despre îmbogățire ilicită a mai multor angajați din domeniul justiției și cum până în prezent au fost pronunțate doar 2 sentințe de condamnare din 50 de cauze penale inițiate în total de către Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție. Doar o sentință este cu executare, iar cealaltă cu amendă. Tot mâine aflați informații din interiorul afacerii ProTime, dar și despre o cerere de chemare în judecată. Articolul Piramida promisiunilor false, publicat de ZDG în luna decembrie, a ajuns și la Inspectoratul General al Poliției. După publicare, un angajat al instituției a venit la redacția ZDG pentru a solicita anumite informații pe care le-am identificat pe parcursul documentării subiectului. Între timp, un fost membru al proiectului ne-a prezentat mai multe informații din interiorul afacerii și despre modul modul în care aceasta funcționează. Deși după ce articolul a fost publicat, unii membri ai ProTime justificau apariția anchetei jurnalistice prin faptul că ei ar fi fost de acord cu ea pentru a ne ridica popularitatea, într-o cerere prealabilă trimisă în adresa ZDG, unul dintre fondatorii proiectului reclamă lezarea onoarei și demnității. De asemenea, în paginile ziarului găsiți un reportaj despre sobele reci la Codrul Nou. În acest articol vă dezvăluim cum se descurcă sătenii în condițiile noilor prețuri pentru consumul de gaze naturale.
Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Aici e Radio Europa Liberă.